kopā mēs runājām gan par ziemas kultūrām, kas ir ziemas kvieši, ziemas rapsis, tritikāle, kartupeļi. Kopraža ar tiem lielajiem plūdiem un lietiem ir visā valstī, nu, attiecīgi samazinājusies, jo tas viens reģions ir pavilcis uz leju tos rādītājus, jo jūlijā, kad prognozējām, tad tie rādītāji kopražai valstī bija 2689,7 tūkstoši tonu, tad tagad septembrī, pārskatot vēlreiz Latgalu vidzemi, kopraža ir vairs tikai 2366,2 tūkstoši tonu, tā kā samazinājums ir vērā ņemams. Tomēr tas nebūtu nenozīmē, ka valstī nebūs kartupeļu, ko ēst, vai nepietiks miltu no kā maizi cept. Šobrīd tas aktuālākais jautājums, vai tie saimnieki Latgales pusē būs spējīgi šobrīd sameneģēt sev nepieciešamo sēklu nākamajam gadam un paspēt tagad līdz novembrim, nu, mēnesis, kas ir atlicis apsēt laukus,